subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin khamiisa oo 22 ay tahay bisha afraad ee abriil ee sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggana internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobadan saaka idaacadda aynu kuga hayno waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan shirkii muqdisho iyo xiisadii siyaasadeed ee waddanka soomaaliya.
marnaba kamay soo bixin in dagaal lagu qaado ama gacanka hadal la sameeyo kamay soo bixin. way jireen qodobadahan dhegaysanaya qaar ma garanaysaa sidaa u hadlayay oo jeclaan lahaa waxaasina ka soo baxayso, laakiin iyana waxaa muuqata dad mas-uuloo inay meesha joogeen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Australia oo karantiilayo dadka dibadda uga soo noqonaya xaqiijinta COVID-19 awgeed.
golaha baarlamaanka dalka Jarmalka uu ansixiyey sharci ay soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan caalamkaba waad dhegaysan doontaan iyo Soomaaliyaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
gambaleel ayaa laga shanqariyey degmada abu qaraaned ee Israel oo u dhow xarunta nukleerka, sida uu shaaciyey milatariga Israel. milatariga ayaan si degdeg ahi faahfaahin u bixinin waxa uu ahaa qaraxaas. wariye ka tirsan Reuters oo 90 kilomitir u jira meesha ay wax ka dhaceen ayaa sheegay inuu maqlay dhawaqa qarax xoogan daqiiqado ka hor intaana milatarigu dirin fariimo qoraaleed lagu sheegayo qaraxaas. dhawaaqa gambaleelka ayaa aalaaba laga shanqariyaa marka uu jiro weerar gantaal. isfahan waa dhaba ayaa ka dhex jira Mareykanka iyo Iiraan oo ku aadan sida loo wajahayo heshiiska nukleerka Iiraan ee 2015, inkastoo wax xoogaa horumar laga sameeyey wadahadalladii aan tooska ahayn ee Vienna, sida uu sarkaal sare oo Mareykanka ka tirsan uu sheegay. wadahadallada ayaa u baahnaa dhowr wareeg, waxaanan caddayn natiijada kasoo bixi doonta shirka. sidoo kale ma dhowa in la gaaro gabagabada shirka, sidaasi waxaa warfadiyeenka u sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. isfaham waaga ayaa badankiisa ku salaysan nooca cunaqabateen ee Mareykanka uu ka qaadi doono Iiraan, iyo Iiraan waxaa laga rabay inay sameyso si wada hadallada ay dib ugu bilowdaan islamar ahaantaasi dhinacyadu ay ka wada xaajoodaan arrimaha nukleerka. kal hore dhinacyada Yurub ee ku lugta lahaa heshiiska nukleerka ee Iiraan ayaa sheegay in wax xoogaa horumar laga sameeyey labadii kulan ee aan tooska ahayn ee u dhexeeyey Mareykanka iyo Iiraan. biliiska Ruushka ayaa qabqabtay in ka badan 1400 oo dibadbax sameeyaala, kuwaasoo isugu soo baxay magaalooyin ku yaala dalkaasi Ruushka, waxaana ay ka ashtakoonayeen xariga Alexei Navalny oo xabsiga ku jira isagoo xanuunsan cuntadana ka sooman. afhayeenka Alexei Navalny ayaa xabsiga lagu hayaa muddo 10 maalmood, taasoo la xiray isla maalinkii madaxweyne Putin uu bixiyey khudbadiisa uu shacabka kula hadlay TV-ga. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warkaasi dunida noo akhrinay.
iyadoo dhowaantan beelaha ku abtirsan magaalada Muqdisho oo shir isugu yimid magaalada Muqdisho ay ku sheegeen inay kasoo horjeedaan waqti kordhinta baarlamaanka Soomaaliya uu sheegay inuu u sameeyey dowladda federaaliga Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha, ayaa dhinaca kale waxaa soo baxaya baaqyo ay aqoonyahanka Soomaalida qaarkood u jeedinayaan dhinacyada siyaasadda ee isaga soo horjeeda si ay muranka ku saabsan xiisadda dhinacyada ay wadahadal ugu dhameeyaan. hadaba Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa arrimahan faahfaahin ka bixinaya. Zaara Cabdi Axmed ayaa wareysatay.
saaray xaaladda Soomaaliyeed ee waqtigani ma qurux badna runtii, oo waxyaalo badan oo soo koreeyey oo aan arkayo 48 sano dambeysa uu ku noqonoqonayo waddanka oo qurux badnaanaya oo dhaqaalaha soo koreeyey oo dadka magaalada kalsooni soo gelayay. wixiiba iminka waxa u eg tahay in ay hoos u dhacayaan. marka runtii ma qurux badna. dowladdu waxay leedahay xalku waa in aqal hoose iyo aqalka hoose waxay leeyihiin xalku waa in doorasho iyo qof la galo. mucaaradkii waxay leeyihiin arintaas waa majar habaabin, wax ma garanaysa maaha soconaya. marka xaal dadkii Soomaaliyeedna labadaasi ku kala dhex lumeen. marka xaalku runtii maanta Soomaaliya marka la eego dhinac dhaqaale,
dhinac bulsho dhinac siyaasadeed midna ma qurux badna.
maxaa la gudboon dowladda waqtigan talada haysa?
waa su-aal aada muhiima runta halkaasan kusoo ururaysaa. haa, iyagu waxay rumaysan yihiin oo ada isku raaceen iyagii aqalka hoose waxay isku raaceen ama aqalka shacabka waxay isku raaceen inuu xalku yahay in loo dareero doorasho cooyaada. laakiin waxaa iskumaydayin weli inay si fiican uga dhaadhiciyaan dadka soomaaliyeed siday arrintaasi ay u suuragelayso oo waqtigaa yar loogu qaban karo hawsha intaa leeg. xataa weli cod kama maqal magaraysa xaliima yarey oo ka madaxa guddiga hawshan loo dhiibay ka madaxa weli waa kamaanaan maqal, qorshahaana ma hayno. marka dowladda waxaan odhan lahaa haddii ay suuragelin arrintana ka dhaadhicin karin dadka soomaaliyeed iyo dadka kula leh taladaba oo mucaaradkuna ka mid yahna ka dhaadhicin karaynin inaad uga durugtaan wax ka duwan taas oo ah in laga boqo maaha ceebino kuma jirto oo jaleecino kuma jiro in la yidhaahdo arrintaas malaha ma soconaysa aan si kale uga wareegna iyaga marka mucaar dowladda taasaan odhan lahaa.
qolada mucaaradka ee hadda shalayto kaleta xataa kulanka qabsaday madaxweyneyaasha hore ay ku jiraan siyaasiin kale ay ku jiraan ayaga laftarkooda maxaa la gudboon mar haddii dowladdii muddo laba sano ah waqtigii golihii shacabka ay ku dareen doorasho qof iyo codaan qabanayna ay leeyihiin muddada labada sano ah maxaa qudhooda la gudboon oo hadda waddada hayaan aan ahayn?
saray waa su-aal aada u safraysa. mucaaradka laftigiisa arrintu hadda runtii way ka jajaban tahay. mucaaradku waxaan qabaa mar ayay arrintu gacantooda ku jirtay oo waxay ahayd markii hal la wada fadhiisada lahayay gacantooda ayay ku jirtay. taaska way ka faa'iidaysan waayeen. iminkana waxoogaa waxa u egtahay inay laftigoogu maganaysa hadda u kala jajabayaan sidii wax qabiil oo kale laysku ururinayo. oo shirkii shalay wuxuu ahaa shir ay qabsadeen dabcan taageerayaasha mucaaradka kasoo jeeda hal reer kasoo jeedaya ahayd. waxay ku fiicnayd uun in halkaa lagu daayo oo la yidhaahdo mucaaradka taageerayaashiisiiba shiraya. kuwaas waxay xataa waxay noqon kari lahaayeen dad qabiilooyin kale ka yimaada laakiin taageersan musharaxiintaas ayay noqon lahaayeen. marka runtii halkaa waxaa ka muuqda in waxoogaa dilaa culimanaya qowmiyadeenid ee ku dhismayd dowladnimada in halkaa waxoogaa laga dareemo kamaana farxin. laakiin arrin baa jira aan magaranaysa xoogga saarayo shalay anan kasoo bixin meesha oon aada ugu farxay taasoo ahayd marnaba kamay soo bixin in dagaal lagu qaado ama gacanka hadal la sameeyo kamay soo bixin. way jireen khudbadahan dhegaysanaya qaar magaranaysaa sidaa u hadlayay oo jeclaan lahaa waxaasina kasoo baxayso laakiin iyana waxaa muuqatay dad mas-uulo inay meesha joogeen oo markii lasoo saarayay go-aankii ka reebay wixii nooca dagaal oo kale ahaa digniin oo kale hayska yar jirto oo magaranaysa laakiin aad baan marka arrinta ugu farxay. marka iyaga waxaan odhan lahaa waxaa ku roon inaad taageerayaashaada urusto cidwalboo kaaga iman karayaan.
waayahay waa gartay. haddii dhinac laga fiiriyo beesha caalamka qeyb ahaana way hadashay qeyb ahaana dowladaha soomaaliya taageero weli way ka aamusan yihiin xaaladda ayaga laftirkooda maxaa laga filan karaa?
saharay arrintaasi waa arrin weyn oo iyaga beesha caalamka horta meel cidhiiriya ayay runtii ku jirtaa oo iyagu waxay door bidi lahaayeen in lagu noqdo heshiiskii 17-kii in loo noqdo ayay jeclaan lahaayeen. haddana laakiin waxay iska ilaalinayaan wax kasta oo hoos u dhigi karo madax banaanida soomaalida. dowladdana de dowlad waxa u arkaa weli dowladdiiba u arkaa meesha ina dowlad meesha jirtana waa qasabada meel ildhexxin lagu soo dhaco cidina ma garanaysa ma rumaysan waxay intaa kusoo dadaalayeen. mucaawilooyinka xataa inay jiraan waa ka baqayaan oo haddii de isku dayaan inay jiraan dabcan waxa iyaguna waxyeelo soo gaadhaysaa xoog leh dadka shacabka soomaaliyeed shabaabna fursad baa la siinayaa. marka iyaga laftoogu weybayseen marka haddii ay suura gasho waxaan yar maqlay beryahan in midowda afrika laga yaabo inuu soo yaro dhex galo arrinta. haddii arrintaasi ay jirto oo kuwii kale ka qeybqeybsan yihiin oo turkigu meel maray oo kuwa kale meel maray oo maraku meel maray oo kale ka mareen waxa malaha fiican in midowda afrika la xogaa la siiyo meel furaha la siiyo oo iyagu ay furaha noqon karo de suudaanba waa tii la dhex galay. marka arrimahaas oo kalena jaanita la siiyo yaan laga baqin ayaan odhan lahaa, yaana laysku ceebayn baan odhan lahaa, ceebna yaan loo arkin baan odhan lahaa.
kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada, wuxuuna u warramayey Zara Cabdiaxmed.
golaha baarlamaanka ee dalka Jarmalka ayaa ansixiyay sharci ay soo gudbisay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel oo wax lagaga bedelay sharciyada lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19 ka oo toddobaadyadii ugu dambeeyay si aad wadankaas ugu sii fidayo. Dhinaca kale, booliska magaalada Berlin ayaa isku horimaad ay dhexmareen ayaga iyo dad kale oo dibadbaxyo dhigay fagaaraha ka soo horjeeda aqalka baarlamaanka ee magaalada Berlin. Sida warbixintaasi uga soo diray amurtaasi ku saabsan wariyaha VOA-da ee London, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Haddii aqalka odayaasha sare uu ansixiyo xeerarkan toddobaadkan, waxaa isbeddel weyn lagu sameynayaa nidaamka xakamaynta xanuunka COVID-19 deegaanada uu ku badan yahay. Waxaa la soo rogi doonaa bando ka bilaabmaysa 10 habeenimo oo socon doonta ilaa 5 subaxnimo. Waxaa la xidhi doonaa xarumaha lagu caweeyo, goobaha cayaaraha iyo dukaamada magaalooyinka 100,000 ee qof 100 ka mid ah laga hela xanuunka. Meelaha tirada dadka xanuunka qaadaya ay gaadhaan 156 qofna dugsiyada waxaa loo bedeli doonaa qaabka online-ka ama waxbarashada guryaha. Hindisahan ayaa looga gol leeyahay in la iswaafajiyo tallaabooyinka ay qaadeen 16 maamul goboleed ee dalka Jarmaniya lagu doonayo in xanuunka lagu xakameeyo. Laakiin qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Jarmalka ayaa qaarkood ku doodayaan in tallaabooyinkan lagu doonayo in awood badan la geeyo magaalada Berlin. Cabdi Fataax Cusmaan Cigaal oo degan magaalada Berlin ayaa weydiiyey bal in iga warramo xayiraadaha ay dowladdu doonayso inay soo saarto.
Maanta waxaa baarlamaanka dalkani ansixiyey xeer nidaaminaya dhammaan gobollada dalka oo dhan oo loogu talagalay xeerkaasoo la yidhaahdo loogu magacdaray in la yidhaahdo corona schutzmaßnahme oo macnaheedu yahay sidii loogu hortagi lahaa fiditaanka xanuunkan iyo badbaadinta bini'aadamka si aanu ay dhibaato badan aynu usoo gaarin. Xeerkan wuxuu nidaamin doonaa maadaama marka hore dalkani gobol waliba iskii uu qaadan jiray go-aanka uu doonayo ee uu ku xakameynayo wuxuu noqon doonaa mid dowladda dhexe ee siinaya awood, nidaamkana uu noqon doono mid dhammaantood ku waajib yeelaya inay wada raacaan. Laakiin beddelkeeda maanta magaalada Berlin waxaa ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeedo arrimahaas iyo qaababkan ay xukuumaddu u maamulayso koronaha iyo bandooyada lagaga soo horjeedo.
Dhinaca kale, guud ahaan wadamada Yurub iyo caalamka, meelo badan oo ka mid ah saameyn weyn ayay ku yeesheen bandooyada soo noqnoqonaya dhaqaalaha. Jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha wanaagsan caalamka adduunka ayaa kala siman.
Run ahaantii dhaqaalaha dalkani sida aynu la wada soconnaba, dalkan Jarmalku waxa weeye dalalka ugu dhaqaalaha badan dunidan aynu ku noolnahay, uguna wax soo saarka badan. Qaaradan Yurubna waxba la odhan karaa waa dalka koowaad ee isu haya, ama si carabtu u taqaano waa qalb Oroba, ama se inanagu Soomaalida nidhaahno wadnaha Yurub. Waa dalka keliya ee maalgeliya ama sidaynu la soconnayba dhaqaale burburkii 2008 ilaa 2009 ilaa iminkadan aynu taagan nahayba dalal badan oo Yurubta ka midana maalgelinayay korna usoo qaadiyay. Dalkani dhaqaalihiisii nooca ahaa, inkastoo aan la odhan karo weli waa adag yahay hawaysa haysta, haddana dhaawac fara badan ayaa la soo darsay. Shirkado badan oo waxa arkaysa kacaya, meherada badan oo waxa arkaysa la xidhayo, iyadoo weliba ay dowladdu inta ay wado kabidda dhaqaalaha meheradahaas iyo si aanay u kicin, iyadoo weliba shaqaalaha wax loo yaqaano kurs arbeed la geliyayo qayb ka mid ah, maadaama shirkadihii ayna ahayn karin shaqaalihii in waqtigii shaqada loo gaabiyo dhaqaadi lacagtiina weliba la siiyo. Iyadoo nidaamkaas u dhani jiro, haddana walaal waxa socota ood arkaysa in dhaqaalihii dalku sii burburayo. Haddii dee sidan kusii socoto kolley, mar walba waxaa dareemi kartaa inuu sii naaqusmayo.
Booliska magaalada Berlin ayaa sheegay inay shalay galankii dambe ay u xidheen dibadbaxyadan 152 qof. Xeerarka waxaa u codeeyay 324 xildhibaan, waxaa ka aamusay 46, halka ay diideen 250 xildhibaan. Aqalka sare ayaa maanta ka doodaya sharciyadan haddii ay iyaguna ansixiyaan xayiraadaha cusub ayaa socon doona ilaa 1 June. Dhinaca kale, Yurub toddobaadkan ayuu ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ka digay in xagaagan soo socda ay dhici karto inuu xanuunku mar saddexaad si weyn u faafo, maadaama oo dhowaan laga qaaday xayiraadihii saarnaa dalkan Britain. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
dadka ku dhaqan gobolka Ontario Quebec ee dalka Canada ayaa lagu soo rogay xayiraad dhinaca safarka, taasoo u diideysa inay u safraan gobollada kale ee dalkaasi sababo la xiriira kororka xanuunka COVID-19. dowladda federaalk ee dalka Canada ayaa dhanka kale gurmad degdeg ahay u dalabtay gobolka Ontario oo si weyn ugu kordhaya cudurkaasi COVID-19. wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan dalka Canada ka soo diray.
dowladaha gobolka Ontario iyo Quebec ayaa soo rogay xayiraad dhanka socdaalka ah si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19. xayiraadan ayaa ka dhigan inaysan ka bixi karin gobolka ay ku nool yihiin marka laga reebo socdaalka laga maarmaanka ah sida inuu qofkaasi degan yahay gobolka kale ee uu u safrayo, arrimo la xiriira caafimaad iyo isu gudbinta adeegyada daruuriga ah. gobolka Quebec ayaa markii horeba saarnayd bandow dhanka habeenkii ah. Cusmaan Xuuriye Cali oo loo yaqaano Cusmaan Montreal oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec ayaan weydiiyey saameynta ay bulshada ku yeelan karto arrinkan.
Baryahan dambe ilaa laga soo bilaabo January bishii koowaad ilaa iyo hadda waxaa ku jirta lockdown oo habeenkii ahaa, awal waxay ahayd habeenkii 8 ilaa iyo 5 subaxnimo inaan banaanka lagu soo bixi karin. qofkii banaanka lagu arkan la sii karo ticket ilaa $6,000. xoogay dadkii way dhibsadeen, way ka buuqeen. saacadii bara loogu daray waxaa la yiri 9 iyo barka habeennimo ilaa iyo 5 subaxnimo banaanka waxa uu soo bixi karaa male. tii iyadoo buuqeeda ula taagan yahay ee ka doodayaan xabsi kuma jiro karna hana la fasaxo ayaa hadda waxaa loo raaciyey in aan la bixi karinba, oon Ontario la aadi karin, Ontario laga soo geli karin, xadkii in la joogo askar la dhigo. Ontario waxaa jirta qayb ka mid ah oo liraa Gatineau oo ka tirsan Quebec, buundada u dhexeysa oo keliya buundada u dhexeysa. buundada markaa xagga ugu tallowday waa Quebec, dhinaca markaa usoo tallaabdayna waa Ottawa ama Ontario. marka dadkii kalaba maarmaan in la isku dhex gudbo, wallaahi dhibaatooyinku waa badan yihiin. hadda xadka waa xaran yahay, lama safri karo habeen iyo maalin.
gobolka Ontario kiisaska COVID-19 ayaa gaaray ku dhawaad 5,000 maalin walba muddo ka badan 7 halka tirada dadka la seexinayo qaybta xaaladaha daran ee ICU-da ay sii kordhayso. tiro intaan la eg oo maalinla ah in gobolkan laga soo wariyo ayaa ugu dambeysay bishii December ee sanadkii tegey. arrintan ayaa sababtay qayladaan ku aadan sidii taageero degdeg ah loola soo gaari lahaa dadka reer Ontario. ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa xusay inay si adag uga shaqaynayaan in shaqaale caafimaad iyo agab ay soo gaarsiiyaan gobolkan maalmaha soo socda, isagoo ugu baaqay gobollada kale inay garab istaagaan Ontario xaaladan adag ee lagu jiro darteed. Doug Ford oo ah madaxa gobolka Ontario ayaa warqad u qoray maalmo ka hor madaxda gobollada dalkan, isagoo ka codsaday inay u soo diraan shaqaalo caafimaad. sidoo kale waxaa gobolka Ontario lagu soo rogay xayiraado hor leh oo ay ka mid tahay inaysan dadka gebi ahaanba bannaanka isugu imaan karin iyo inay ku nagaadaan guryahooda muddo 2 toddobaad oo dheeri ah. waxaa sidoo kale xayiraada cusub ka mid a inaysan u safri karin dadka gobolkan gobollada kale ee Canada. cabdirashiid xasan xirsi bakin oo ka mid a soomaalida degan magaalada Toronto ayaa arrinkan u arka culays horle.
annagu haddaan joogno waddankan Canada, especially magaalada Toronto, provinsiga ugu weyn ee Ontario, runtii wuxuu baalkii cudurkii aad iyo aad ayuu culayskiisa usoo batay. iskooladii kulli meel kasta waa la xiray. hadda waxa noogu daran waxa weeyaba dadku markay joogaan waddankii awal baa laga bixi karin, qofkii soo baxa oo soo laabta wuxuu gelayaa hotel iyo qarash oo asagu jeebkiisa iska bixinayo ilaa qofka ku kacaysa $1,500 ilaa $2,000. runtii taa waxaan hadda nooga sii daray oo culayska aada u badan hadda noogu keenay. awal waxaan waxayn jirnay markii uu saan hadda lowla aan dibadda la aadi karin meel kasta ay dhib tahay daa soo laabatid, waxaan kala aadi jirnay magaalooyinka nagula dhegan oo ama brofesiyada nagu dhegan. haddana runtii Canada dhexdiisa layskuma gudbi karo oo haddaad ka tagtid Ontario ma tagi karto Quebec.
xuduudda dalkan uu la wadaago Maraykanka ayaa muddo xiran. wasiirka badqabka dadweynaha ee dalkan Canada Bill Blair ayaa talaadadii sheegay in Canada iyo Maraykanka ay isla garteen in muddo bil ah lagu kordhinayo xirnaashaha xuduudda labada dal marka laga reebo safarada laga maarmaanka ah sida isu gudbinta badeecooyinka. sidoo kale dadka ajnabiga ee ka imaanaya dalal kale ayaanan weli la ogolayn inay soo galaan Canada ilaa 21-ka bisha dambe ee May, iyadoo ay suuragal tahay in waqti kale lagu sii daro marka xilligaasi la gaaro. gobolka Ontario oo kaalinta 2aad ku jiray marka laga hadlayo kiisaska COVID-19 ee Canada ayaa hadda galay kaalinta 1aad, isagoo ka hormaray gobolka Quebec oo in muddo ah hogaaminayay kororka tirada kiisaska COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
soomaali badan oo dib ugu soo noqday guryahooda dalka Australia ayaa wajahaya karantiil 14 cisho ah, taasi oo lagu xaqiijinayo xanuunka COVID-19 inay qabaan iyo inay ka badqabaan xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadkan ayaa qaarkood waxa ay rabeen inay qoysaskooda iyo eheladooda ay la soomaan oo ay waqtigan meel ku wada soomaan. Haddaba mid ka mid a dadkaasi la karantiilay ayaa wariyaha v o a da Ibraahim Cumar Baafo warbixintan uu nooga soo diray.
Cali Xuseen oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida magaalada Melbourne ayaa bishan barakeysan ee Ramadaan ugu bilatay isaga oo ku jira goob karantiil oo lagu hayo dadka dib dalkan ugu soo laabta. Waxa uu iiga waramayaa dareenkiisa.
Aniga waxay iigu dhalatay Ramadaanta magaalada Melbourne, qaas ahaan Novotel Ibis oo centralka magaalada ku yaala, halkaas oo aan quarantine ku galay anoo Soomaaliya kasoo noqday oo laba wiig ah. Waana wax maaragtay aad macnaha iigu cuslaaday oo aan sahlanayn, macnaha qol weliba keligii aan ku xiranahay, cuntada albaabka la ii soo dhigo, weliba qofka ii keenaya albaabka markuu soo garaaco 30 second 30 second aan sugaayo ka hor aan albaabka furi karin. Marka waa nolol cusub oo maaragtay marnaba isma dhahayn nolol saan camalaa dhici karta. Laakiin adduunka cudurkan iyo waxaan soo kordhay, culayshada soo kordhiyay ka mid tahay, ilaahayna waxaan ka baryaa in ummadda uu ka dulqaado.
Cali Xuseen ku dhowaad 30 sano ayuu deganaa magaalada Melbourne. Waxa aan weydiiyey bil Ramadaan inuu sidan oo kale keligiis u soome iyadoo aan ka fogeyn caruurtiisa iyo xaaskiisa oo uu farxad kula afuri jiray.
Ibraahin, oo isma lahayn magaaladii aan deganaa 27 sano Melbourne ahayd, oo reerkaygii, xaaskaygii, caruurteydii deganaayeen, in iyagoo dhowr kilomitir ii jira inaan iyadoo weliba aan u soo ordaayo bisha Ramadaan inaan reerkii caruurta aan wada soonno, oon waqti wada qaadanno, in aan meel qol ah aan keligii ku jiro oo weliba cuntada cunto aan ahayn sidii dhaqankeena Ramadaankii iyo afurkii iyo waxyaabihii isbeshalka ahaa.
Dhanka afurka ayaan Cali Xuseen weydiiyey qaabka uu afurayo cunooyinka loo keeno marka loo eego sida uu ula afuri jiray reerkiisa marka uu dhex joogay.
Ibraahim, hadaan kaaga waramo xagga afurka, marka laga hadlayo afurka, dadkan waa dad iska gaala ah. Hoteelkan wuxuu leeyahay si macnaha oo dhaqan ama style oo macnaha cuntooyinkooda iyo ah walow ay ku dadaalaan waxyaabaha xalaasha ah oo ama ay kasoo qaadaan kambaniyada xalaasha ah. Waxa keliya lagu keeni karo waa macnaha sidii caadiga ahayd oo ah cashadii ama diina waxay iyaga ay dhahaan. Waa ogtahay bisha Ramadaan waa bil aad u farxad badan oo familka wada afuro oo miiska lasoo saaro timirtii iyo adduunkii iyo wixii aad ogeyd ma jiraan. Marka wixii macnaha waa ku qabatay iyo qadar Allah. Marka wax Allah waxay ii keenaan baan isaga afuraa, alxamdulilah, ilaahay baa mahadle. Xaggii cibaadadii iyo salaadihii taraawiixda iyo maaragtay reerkii intii wada afuraan waxnaa ama gaarigii la qaato ama la lugeeyo masaajidkii la aado, cishihii lagu dukado, taraawiixdii markii taraawiixda dhammaato, dadkii asxaabtii iyo maaragtay muslimiintii dadkii taqaaneen, waa arin maaragtay aad u culus insha allah. Laakiin waxaan rajaynaa inaan bal waxa iigu muhiimsan inaan 10ka dambe iyo tahajudkii iyo insha allah kulli qeybta labada wiigoo dambo Ramadaanka inaan reerka la joogi doono insha allah haddii ilaah yiraahdo.
Soomaali badan oo dib dalkan ugu soo noqotay ayaa ka buuxa goobaha karantiilka oo ay dowladda Australia u asteysay dadka soo guriya noqda, inkastoo ay ku soo beegmeen xilli soonqaad lagu jiro. Haddana uma suurta gelin inay reerahooda la afuraan qaybta hore ee bishan barakeysan, kuwa la koosaday bilashadeeda. Waxayse rajaynayaan in maalmaha dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan iyo maalinta farxadda ee ciidda in reerahoodu ay la damaashaadaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana qodobadii wararka ugu doorka roonaa mar kale iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
gambaleel ayaa laga shanqariyey degmada abu qaraaned ee israel oo u dhow xarunta nukleerka sida uu shaaciyey milatariga israel milatariga ayaan si deg deg ahi faahfaahin u bixinin waxa uu ahaa qaraxaas wariye ka tirsan reuters oo 9 kilomitir u jira meesha ay wax ka dhaceen ayaa sheegay inuu maqlay dhawaqa qarax xoogan daqiiqado ka hor intaana milatarigu dirin fariimo qoraaleed lagu sheegayo qaraxaas dhawaaqa gambaleelka ayaa aalaaba laga shanqariyaa marka uu jiro weerar gantaal isfahan waa dhaba ayaa ka dhex jira maraykanka iyo iiraan oo ku aadan sida loo wajahayo heshiiska nukleerka iiraan ee 2015 inkastoo wax xoogaa horumar laga sameeyey wadahadalladii aan tooska ahayn ee viena sida uu sarkaal sare oo maraykanka ka tirsan uu sheegay wadahadallada ayaa u baahnaa dhowr wareeg waxaanan caddayn natiijada kasoo bixi doonta shirka sidoo kale ma dhowaa in la gaaro gabagabada shirka sidaasi waxaa warfadiyeenka u sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda isfaham waaga ayaa badankiisa ku salaysan nooca cunaqabateen ee maraykanka uu ka qaadi doono iiraan iyo iiraan waxaa laga rabay inay samayso si wadahadallada ay dib ugu bilowdaan islamar ahaantaasi dhinacyadu ay ka wada xaajoodaan arrimaha nukleerka kal hore dhinacyada yurub ee ku lugta lahaa heshiiska nukleerka ee iiraan ayaa sheegay in wax xoogaa horumar laga sameeyey labadii kulan ee aan tooska ahayn ee u dhexeeyey maraykanka iyo iiraan
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida mar kale noo akhrinaya bal dhinacii kaalimaha bisha Rabadaan aan ugu talagalnay ee qasaa'ida haddii aad soo qabto
idaacaddii subaxnimo way sii wada jireen la socotiin anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Zara Cabdixamid waa naga intaa dhegeystayaal tan kulan dambe nabadgelyo
Ramadare, Ramadare, Ramadare.